Jurnal Militar, Radio România Iași.
Bun găsit la Jurnal Militar, vă spunem de la microfon Adrian Gâtman și din cabina tehnică Sergiu Căpățână. Iată-ne din nou împreună, preț de aproape 30 de minute pentru săptămâna la sinteză a celor mai importante evenimente din zona militară, de aici, de aproape, din Moldova, dar și din toată țara și chiar de peste graniță, pentru că și acolo sunt militari români în misiuni internaționale. Începem cu un exercițiu desfășurat la Vatra Dornei, unde vânătorii de munte din Batalionul 17 Dragoș Vodă s-au antrenat alături de partenerii din Franța, Polonia, Belgia și Portugalia, aflați în structurile NATO dislocate pe teritoriul țării noastre. Exercițiul a avut și o denumire, Mountain Thunder 23, adică Tunetul Muntelui, iar instruirea în comun s-a întins pe toată durata săptămânii. Exercițiul s-a încheiat ieri, avem detalii de la comandantul Batalionului 17 Vânători de Munte, locotenent colonelul Ionel Țăran.
În garnizoana Vatra Dornei a avut loc exercițiul Mountain Thunder 23. Am fost solicitat să facem schimb de experiență împreună, să ne cunoaștem capacitățile și capabilitățile și să vedem dacă împreună putem să dezvoltăm spiritul de echipă și camaraderie. Concret, noi am încercat să-i instruim pe partenerii noștri în ceea ce privește specificul vânătorilor de munte și anume partea de alpinism, cea de supraviețuire într-o zonă montană și ne-am de asemenea și pe lupta urbană, având în vedere că în zilele noastre conflictul în orașe e din ce în ce mai des întâlnit.
Cum au reacționat partenerii din celelalte națiuni la tot ceea ce le-ați spus dumneavoastră?
Au fost foarte încântați, să spunem așa, despre armamentul nostru, în primul rând și despre echipamentul pe care îl avem și îl folosim în zona de alpinism. De asemenea, am reușit să facem împreună cu ei un traseu de 15 km, am avut noroc să și ningă cu o noapte înainte și ne-am deplasat 15 km prin păduri. A fost un marș de 4 ore jumătate în care a reușit să ajungem toți la final și chiar să ne ajutăm între noi pe alocuri unde a fost nevoie.
Putem formula, să zicem, o concluzie acum la finalul exercițiului?
Cea pe care am discutat-o și cu reprezentanții pe care am avut de la fiecare națiune în parte, au fost foarte mulțumiți de activitatea pe care am desfășurat-o și și-au exprimat dorința de a o executa și anul viitor, cât mai curând.
L-am ascultat de la Vatra Dornei pe comandantul Batalionului 17 Vânători de Munte, locotenent colonelul Ionel Țăran. Mergem mai departe cu alte subiecte importante de pe agenda acestei săptămâni în rubrica de actualitate militară realizată de Olivia Bucioacă.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale Angel Tâlvăr s-a aflat în această săptămână în Statele Unite ale Americii în cadrul delegației care l-a însoțit pe premierul Marcel Ciolacu. La Pentagon, ministrul Tâlvăr s-a întâlnit cu secretarul american al apărării Lloyd Austin, cu care a discutat despre cooperarea bilaterală în domeniul apărării și despre contribuția Statelor Unite la securitatea regiunii țării noastre. Cei doi au abordat și subiectul inițiativei comune dintre România, Turcia și Bulgaria pentru înlăturarea pericolului minelor marine din Marea Neagră. Ministrul român al apărării a vorbit și despre modernizarea armatei României, un demers extrem de important în actualul context de securitate.
Această vizită nu a avut în vedere doar înzestrarea armatei române. Am pus un mare accent pe termene. Există o mare presiune și pe producători, dar există o mare cerință de echipamente militare la nivel global și ne interesează ca să primim la timp lucrurile pe care le-am contractat. Aceasta este a doua mea vizită la Washington acum ca membru al delegației condusă de premier, dar la sfârșitul lunii martie și începutul lunii aprilie eu m-am mai aflat aici la o întâlnire bilaterală cu secretarul Austin. M-am bucurat să constat că lucrurile pe care le-am discutat atunci s-au întâmplat.
Comisiile de apărare din Senat și Camera Deputaților au aprobat cumpărarea de către Ministerul Apărării Naționale a 18 drone militare turcești Bayraktar. Valoarea achiziției este estimată la 300 de milioane de dolari și cuprinde pachetul de suport logistic inițial și echipamentele necesare pentru instruire și antrenament. Sistemele sunt destinate forțelor terestre române. Ministerul Apărării a solicitat aprobare și pentru cumpărarea a 200 de rachete pentru sistemele Patriot. Achiziția, în valoare de 1 miliard de euro, se va derula prin Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții. Livrarea rachetelor ar urma să se facă gradual, astfel încât va permite distribuirea multianuală a efortului bugetar, atât pentru achiziție cât și pentru mentenanța rachetelor, se mai precizează în memorandumul înaintat de Ministerul Apărării Naționale. Achiziția urmează să fie aprobată de Parlamentul României. Specialiștii din Ministerul Apărării Naționale au participat la cel mai important exercițiu anual de apărare cibernetică al NATO, Cyber Coalition 2023, organizat de Comandamentul Aliat pentru Transformare, prin Centrul de Excelență pentru Apărare Cibernetică din Tallinn, Estonia. La nivel național, exercițiul a fost coordonat de Comandamentul Apărării Cibernetice și au fost implicați profesioniști din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, mediul academic și privat cu atribuții în domeniul securității și apărării cibernetice. La ediția din acest an, accentul a fost pus pe domeniul tehnic și pe cel operațional, dar s-a urmărit și cooperarea între participanți în cazul unor incidente cibernetice în infrastructura critică națională și schimbul de informații în timp real cu aliații și partenerii. Am aflat de la colonelul Sorin Manole, șeful Agenției de Apărare Cibernetică a Ministerului Apărării Naționale.
România participă de peste 10 ani la cel mai important exercițiu de apărare cibernetică organizat de NATO, Cyber Coalition. Exercițiul este un important mijloc de testare a capacității organizației noastre de a desfășura operațiuni în spațiu cibernetic, precum și de a descuraja atacurile și de a ne apăra împotriva posibilor amenințări din mediul cibernetic. Exercițiul a reprezentat și o bună oportunitate de a ne testa procedurile de cooperare interinstituțională.
Cyber Coalition 2023 a reunit în total peste 1300 de specialiști din 28 de țări aliate NATO și 7 țări partenere. Detașamentul forțelor aeriene turce dislocat în țara noastră a fost certificat pentru misiune în cadrul unei ceremonii desfășurate marți în baza 86 aeriană de la Borcea. 4 aeronave și 80 de militari sunt în România pentru misiuni de poliție aeriană întărită împreună cu forțele aeriene române. La eveniment au fost prezenți comandantul Centrului de Operații Aeriene Multinaționale de la Torrejon, generalul locotenent Juan de Lara și comandantul forțelor aeriene din Turcia, generalul Ziya Kadioglu. Ministerul Român al Apărării a fost reprezentat de șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și de secretarul de stat Simona Cojocaru, care a punctat importanța acestei misiuni.
Această misiune NATO este de o importanță vitală pentru postura aliată de descurajare și apărare, pentru protejarea spațiului aerian și pentru menținerea securității și stabilității regiunii noastre. Turcia este un partener strategic și un aliat al României. Cea de-a 12-a aniversare a acestui parteneriat strategic în acest an reprezintă un important reper al relațiilor dintre noi.
Banca Națională a României a lansat în circuitul numismatic o monedă de 10 lei din argint la 100 de ani de la înființarea Muzeului Militar Național Regele Ferdinand I. Tirajul maxim pentru moneda aniversară este de 5.000 de piese, iar prețul de vânzare 490 de lei. Pe avers sunt redate clădirea Muzeului Militar Național, inscripția România, stema țării, valoarea nominală și anul de emisiune 2023. Reversul monedei prezintă primul sediu al muzeului, Palatul Artelor din București, portretul regelui Ferdinand I și inscripțiile Muzeul Militar Național, Regele Ferdinand I și 100 de ani. Monedele sunt însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză și franceză. Monedele aniversare au putere circulatorie pe teritoriul României. Lansarea lor în circuitul numismatic se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României. Muzeul Militar Național Ferdinand I s-a înființat la 18 decembrie 1923.
Mulțumesc, Olivia Bucioacă, și tot o știre din această săptămână. O aeronavă Spartan a forțelor aeriene române, configurată pentru misiuni medicale, a transportat joi un pacient cu arsuri pe aproximativ 75% din suprafața corpului. Pacientul a fost preluat de la Iași și dus în Germania, la Lübeck. Echipa medicală care a monitorizat pacientul pe timpul zborului a fost formată din specialiști ai Spitalului Clinic de Urgență București. Mergem mai departe la Jurnal Militar cu interviul săptămânii, unde revenim după o bună bucată de timp în care nu am abordat acest subiect, lucru datorat și noului conflict deschis în Orientul Mijlociu. Revenim, spun, la analizele a ceea ce se întâmplă în Ucraina vecină, la războiul împotriva Rusiei. Invitatul ediției este comandantul regimentului 307 Infanterie Marină de la Babadag, colonelul Marius Gheorghescu, un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu.
Interviul săptămânii.
Urmărim acest război încă de la început. Am avut analize multe la radio, la Jurnal Militar, în care nici măcar atunci când toată lumea era foarte optimistă, dumneavoastră ați avut un optimism, aș spune, moderat, pentru că știați care este capacitatea de regenerare a armatei Federației Ruse și pentru că acum, iată, se confirmă ceea ce spuneați în urmă cu ceva timp, că lucrurile nu stau chiar așa și că nu-i ușor pentru ucrainieni în situația în care se află, mai ales acum că vine iarna.
Odată ce economia Rusiei trecea pe producția de război, era clar că toate resursele economiei erau mobilizate în producția de tehnică și echipamente și nu atât producția cât elementele intelectuale, cei care erau nevoiți să inventeze și să creeze noi sisteme de a combate echipamentele vestice din mâna ucrainienilor. Să nu uităm că ucrainienii au aplicat primele lovituri asupra liniilor de aprovizionare logistice, lovind podul din Kerch, lovind câteva elemente de depozite și puncte de comandă din peninsula Crimea, executând raiduri amfibii în Marea Neagră, în peninsula Crimea, distrugând echipamente importante, și atunci rușii au fost nevoiți să găsească sisteme de armament prin care să combată efectele artileriei reactive de mare precizie, efectele HIMARS, efectele proiectilor Excalibur sau alte muniții de artilerie de precizie mare ale ucrainienilor. Să nu uităm că și pe partea aceasta rușii, chiar dacă au dominat cu artileria lor câmpul de luptă, cel puțin în prima jumătate a anului și în jumătatea anului trecut, au avut foarte multe pierderi ca urmare a întrebuințării către ucrainieni a sistemelor HIMARS, a sistemelor de obuziere autopropulsate, Panzer sau Cezar sau alte sisteme de artilerie pe care le-au primit. Rușii au reușit prin sisteme de război electronic această chestie ingenioasă, să bruieze proiectile de precizie, care erau ghidate, ale occidentale, care erau ghidate prin sistemul GPS. Și atunci, cu sisteme de război electronic, au bruiat aceste sisteme de artilerie, făcându-le ineficace în luptă. Este doar un exemplu, adică nu vreau să intru și în cele de război electronic prin care au bruiat comunicațiile sau alte elemente ale dispozitivului ucrainian.
Totuși, analiștii militari spun că Ucraina a început să aibă o reală problemă de personal. Foarte multe pierderi.
Era de anticipat, pentru că diferența între cele două dimensiuni este destul de mare. Rusia încă are o resursă umană disponibilă pentru mobilizare. Ok, sunt discutabile metodele prin care se execută această mobilizare armată, dar Ucraina, având o populație mai mică și parte din această populație, din forța luptătoare, sunt plecați peste hotare. Deci cei care au reușit să plece până la deschiderea ostilităților sau până la intensificarea acestora. Problema resursei umane era anticipabilă de mult. Să nu credem că într-un război doar o armată pierde oameni. Gândiți-vă că întrebuințarea pe scară largă a artileriei de către forțele ruse, pierderile au fost mari și pentru armata ucraineană, chiar dacă spiritul lor combativ a fost și moralul lor a fost mult deasupra armatei ruse. Dar asta nu înseamnă că au putut să scape. Au pierdut chiar și elementele de tehnică vestică. Au fost pierdute, au fost abandonate. Adică rușii au studiat destul de bine și au învățat, s-au adaptat foarte repede la război.
O ultimă întrebare despre o chestiune concretă. Vorbind despre războiul din Ucraina, care este la foarte puțini kilometri de Babadag, aici unde ne aflăm și unde înregistrăm acest interviu. Sunteți unul dintre militarii Armatei Române care a intrat în contact direct, palpabil, cu războiul, pentru că sunteți cel care a descoperit drona mult invocată și mai întâi negată și apoi recunoscut prin faptul că a picat pe teritoriul nostru. Aș vrea să vă întreb cum ați simțit acest contact direct cu războiul, pentru că era o dronă de zbor și de atac, a fost doborâtă probabil de antieriana ucraineană. Cum a fost?
Asta o vor clarifica echipele specializate de cercetare. Proveniența, tipul dronei este la îndemâna lor. Da, a fost o... Nici nu știu de unde să vă încep. Pentru mine, punctul inițial al acestei acțiuni a fost dat de comunicatele apărute în media, pe rețele sociale, cele emise de partea ucraineană, conform cărora avansau ideea că drone rusești ar fi căzut pe teritoriul României. Evident că a fost o neînțelegere atunci. Probabil și o anume atitudine de teamă în abordarea acestei probleme și atunci, fiind la foarte mică distanță, practic obiectivele, țintele forțelor ruse, porturile de pe brațul Chilia ale Ucrainei, erau la poate 200-300 de metri de teritoriul românesc. Să nu uităm că granița, frontiera de stat este exact pe mijlocul brațului Chilia. Și atunci era foarte probabil ca, fie și din eroare, o dronă să poată cădea, se poate presupune, pentru că știm bine că munițiile nu au totuși o asemenea precizie încât să cadă milimetric. Și atunci era de presupus că există această posibilitate să cadă și pe teritoriul nostru. Mi-aduc aminte că prima dronă a fost găsită de echipele de cercetare ale Regimentului de Infanterie Marină, în care mă aflam și eu. Și pe baza informațiilor pe surse deschise din rețele sociale, ne-am făcut niște calcule, niște estimări cam pe unde ar fi putut să cadă, analizând cu mare atenție fotografiile transmise de partea ucraineană și, într-adevăr, după un proces relativ scurt de abordare a situației, am descoperit o suprafață mică în care nu ne așteptam să găsim o dronă, dar am găsit fragmente relativ repede. Deci, de la începerea căutării efective, să spun într-o oră, oră, două, într-un cerc cu diametru de un kilometru am găsit-o.
Întorcându-ne la momentul acesta, decembrie 2023, concluzie, să zicem, o predicție pe termen mediu, ce se poate întâmpla acum, când, iată, este încă un anotimp mlăștinos acolo și în care pozițiile sunt cele care sunt? Cum vedeți că se va întâmpla în următoarele, nu știu, două luni, trei luni?
Perioada umedă nu va facilita în niciun caz folosirea tehnicii grele. Probabil că războiul se va stabiliza momentan pe acest aliniament consolidat cu sistemul combinat de baraje al rușilor, dar probabil că, din ce informații avem din diverse surse, și ucrainenii vor trece la consolidarea acestui aliniament pe partea lor, este de așteptat ca forțele ruse să treacă la ofensivă, cel puțin pentru recucerirea obiectivelor tactice pe care le-au pierdut în urma acțiunilor ofensive de creare a breșelor în sud și în est de către ucrainieni. De asemenea, este de așteptat ca armata Federației Ruse să se consolideze prin mobilizare, prin refacerea tehnicii militare și a stocurilor de materiale, în special de muniții. Este posibil, de asemenea, armata ucraineană să-și limiteze acțiunile ofensive pe direcții pe care armata rusă nu are o apărare întărită, să încerce din nou ofensiva, dar cel mai probabil după trecerea anotimpului umed. Să nu uităm că iarna îi încurcă și pe unii și pe alții. Putem să spunem că rușii au oarecare antrenament istoric în operațiile desfășurate în sezon rece, dar asta nu scutește de surprize. Vor continua cel mai probabil atacurile cu drone și cu rachete asupra elementelor de infrastructură. S-a văzut ca și în iarna trecută că forțele ruse vor executa atacuri asupra infrastructurii energetice, în primul rând, pentru a determina populația să facă o presiune asupra conducerii politice privind războiul și, din ce aflu pe diverse surse media, sunt tot mai multe voci care îndeamnă ambele părți către o negociere, către încheierea unui armistițiu sau unui tratat, unei înțelegeri, cel puțin în prima fază.
Dumneavoastră, ca militar, ce opțiune ați avea dacă ați fi în locul lor?
Ca militar, al cărei părți?
În locul ucrainienilor.
Aș continua acțiunile ofensive, să nu uităm că teritoriul meu, parte din teritoriul meu, este ocupat de forțele ruse. Dar aș încerca să speculez breșele sau slăbiciunile apărării ruse.
Ascultați Jurnal Militar cu Adrian Gâtman.
Am ajuns iată la rubrica rezervată militarilor români aflați în misiunile din afara țării. Astăzi avem informații din Turcia, Polonia, Kosovo și Bosnia și Herțegovina, în sinteza realizată de Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
În perioada 28 noiembrie-6 decembrie, militarii români din cadrul divizionului 175 nave scafandrii de luptă au participat la exercițiul multinațional Nusret 23, organizat de forțele navale ale Turciei. Obiectivul principal al exercițiului a vizat dezvoltarea nivelului de interoperabilitate dintre forțele specializate în lupta împotriva amenințărilor subacvatice din Malta, Arabia Saudită, Statele Unite ale Americii, România și Turcia. Cu detalii despre exercițiu vine capitan-comandorul Mihai Iordache, șeful secției scafandrii de luptă EOD.
Din partea română au participat 14 scafandri de luptă EOD pentru secțiunea de ape de foarte mică adâncime, Very Shallow Water, unde s-au executat diferite proceduri de neutralizare și distrugere a minelor, atât cele aflate pe fundul mării, ancorate sau de fund, cât și cele în derivă. S-au folosit ambarcațiuni rapide și o intervenție cu un elicopter.
În Polonia, detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani își continuă misiunea de asigurare a prezenței înaintată consolidată în flancul estic al Alianței, conform măsurilor adoptate în cadrul summitului de la Varșovia din anul 2016, și se instruiește în comun alături de aliații americani, britanici, croați și polonezi din cadrul grupului de luptă NATO, desfășurând diverse exerciții de antrenament și instruire. Mai multe aflăm de la locotenentul Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Poligonul Virebi a fost locul în care aceștia au desfășurat exerciții tactice de rezolvare a unor situații care s-au dovedit a fi o modalitate de dezvoltare și îmbunătățire a modului de reacție în situații specifice câmpului de luptă modern, atât pentru comandanții de secție, tinerii ofițeri, cât și pentru membrii echipajelor.
Mergem mai departe și ne oprim în Balcanii de Vest, mai exact în Kosovo, acolo unde compania din cadrul batalionului 21 vânător de munte destinată ca rezervă strategică de forțe și-a încheiat misiunea în cadrul grupului de luptă alături de militarii britanici. Misiunea vânătorilor de munte din Predeal va continua însă pentru încă o perioadă, de această dată în cadrul unui batalion multinațional a cărui comandă și control aparțin partenerilor americani. Despre cum a fost misiunea în cele două luni în care au acționat acolo, aflăm de la capitanul Paul Neculoiu, comandantul companiei românești.
Am finalizat misiunea în cadrul batalionului multinațional format din militari români și britanici. A fost foarte interesant. În cadrul misiunii am reușit să punem în practică tot ce am învățat, tot ce am exersat în partea de pregătire înainte de dislocare. A fost o provocare, atât partea de dislocare, cât și partea de executare a misiunilor în area de operații. Dar prin faptul că suntem pregătiți, nu au fost probleme.
Ultima oprire de săptămâna aceasta o facem în Bosnia și Herțegovina, unde militarii români participă la misiunea EUFOR Althea a Uniunii Europene. Chiar dacă misiunile zilnice le ocupă aproape tot timpul, aceștia au participat și la o acțiune caritabilă organizată în baza militară Camp Budimir din Sarajevo. Mai multe informații avem de la locotenentul Daniel Rezianu, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Personal din cadrul companiei de stat major și de servire, companiei IRF și plutonului de infanterie pentru operația EUFOR Althea, a participat la campania de donare de sânge, organizată de Centrul de Transfuzie Sanguină al Federației Bosnia și Herțegovina, cu sprijinul comandamentului EUFOR. Militarii donatori au răspuns prezent pentru acordarea ajutorului semenilor aflat la nevoie. Prin participare la această activitate, militarii doresc să încurajeze alți posibili donatori, indiferent de locul unde se află, să le urmeze exemplul.
Mulțumesc, Ciprian Panga, ședință de bilanț pe anul 2023 la Brigada 15 mecanizată din Iași. Militarii ei au tras linii acum spre final de an și au concluzionat care au fost punctele bune ale lui 2023, dar și ce mai trebuie făcut în perioada imediat următoare. S-a vorbit despre exercițiile în comun cu militarii străini, despre tabele de instrucție și antrenamente în poligoanele din țară, despre participarea la misiunile internaționale, dar și despre înzestrare, echipare, bugete și alte chestiuni care se regăsesc în funcționarea unei structuri militare. Îl ascultăm pe comandantul Brigăzii 15 mecanizată, colonelul Claudiu Tamaș.
am scos în evidență ce am făcut în 2023, plecând de la toate direcțiile de acțiune pe care le-am stabilit în 2022 pentru acest an, însemnând cooperarea cu partenerii din Republica Moldova, exercițiile la nivel de garnizoane, la nivelul fiecărei unități subordonate și exercițiul major din Smârdan, Zimbru 23. Ne-am propus și am depășit un pic ceea ce ne-am propus din punct de vedere al infrastructurii, să modernizăm un pic infrastructura care este conexată instruirii. Mă refer la poligoane. Am reușit cât de cât în măsura posibilităților să modernizăm baza materială de instrucție. Toate acestea au fost prezentate astăzi la ședința de autoevaluare.
A fost anul 2023 cum vi l-ați dorit la început?
Da, a fost cum ne-am dorit la început. Anul trecut, atunci când am ajuns la brigadă, am stabilit împreună cu subordonații mei direcții de acțiune. Le-am dus la bun sfârșit. Da, a fost un an așa cum ne-am planificat să fie.
La ședința de autoevaluare a Brigăzii 15 mecanizată a fost prezent și generalul major Bogdan Cernat, comandantul Diviziei 4 Infanterie, în compunerea căreia se află Marea Unitate Ieșană.
Activitatea brigăzii pe anul 2023 a fost la un nivel foarte ridicat, având în vedere resursele pe care le-a avut la dispoziție și nivelul de exerciții și activități conexe care au trebuit executate. Acestea au necesitat pentru succesul tuturor misiunilor un nivel foarte ridicat de planificare, care a asigurat o execuție desăvârșită a tuturor activităților. Și mă refer la activitățile cu participare internațională, cum sunt programul de cooperare cu Brigada 1 mecanizată de la Bălți, exercițiile Anaconda sau Zimbru și celelalte exerciții la care structuri din compunerea brigăzii au participat, cum ar fi Windspring sau Saber Guardian.
Dacă ar fi să reținem ceva mai important, nu știu, din tot acest an, unde v-ați oprit dumneavoastră?
Sunt exercițiile cu participare internațională care au marcat pentru partenerii externi nu numai prezența nominală a brigăzii 15 prin personalul component, dar ele reprezintă participarea României la efortul comun aliat pentru apărare și prin aceasta dau nota pe care noi ca națiune o primim din partea celorlalți aliați. Când mă refer la acest lucru, mă refer la faptul că toți aliații trebuie să participe și așteaptă de la noi participarea noastră consistentă și susținută la efortul comun de apărare.
Doamnelor, domnilor, aici se încheie Jurnalul Militar din această săptămână. Mulțumesc pentru atenție. Nu uitați că ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Iași. Mâine, de la ora 9, pe programul 1 al televiziunii române, puteți viziona ProPatria, iar publicația Observatorul Militar se găsește la adresa presamil.ro. Despre armată și despre militarii ei, sâmbăta viitoare, aici la Radio România Iași, de la aceeași oră, 15:30. Numai bine!